Chci přečíst prvních 8 veršů z první kapitoly listu Jakubova. Jakub, služebník Boží a Pána Ježíše Krista, posílá pozdrav 12 pokolením v diaspoře. Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení prosti všech nedostatků. Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek a bude mu dána. Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane. Je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí. Přiznám se vám, že na tenhle text jsem ještě nikdy nekázal. Nekázal jsem na něho i z toho důvodu, že jsem vždycky měl strach trošku, jaká zkouška v mém životě přijde. Jakým zkouškám mě Pán Bůh vystaví. Když jsem uvěřil na jaře roku 91 a potom v roce 94 to bylo, ta operace, v lednu 94 mě skoro zemřela žena při operaci žlučníku, tak se to se mnou tak trošku táhlo, ty zkoušky a takové ty obavy ze zkoušek. Tím nechci říct, že teďka si na to můžu dovolit kázat, protože už nemám obavy nebo nemám strach, co přijde v dalším životě, ale spíš mě ten text oslovil a oslovuje. A v posledních týdnech a dnech mi neustále přichází na mysl právě ta otázka, může mít člověk radost i v dobách zkoušek či pokušení. Může se člověk radovat, i když pláče? Jak se chová moje víra, nebo jak se chová živá víra v období životních zkoušek? Nevím, jakými zkouškami jste prošli vy, nebo možná procházíte. Možná byste si na některé vzpomněli. Přemýšlíte, jak se vaše víra zachovala. Jak jste obstáli? Jak jste prošli tou zkouškou vítězně? A nebo někdy, jako já, to nebylo právě vítězství. A když se díváme dopředu a myslíme na budoucnost, člověk většinou myslí na budoucnost a očekává, že i během následujícího týdne nebo měsíce nebo roku nějaké zkoušky přijdou. Přijdou? Co myslíte? Přijdou nové zkoušky? Jakub píše, mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení a prosti všech nedostatků. Jakub věděl, komu píše. On věděl, že adresáti toho jeho dopisu utíkají před pronásledováním. Představte si, že píšete lidem dopis, lidem, kteří jsou kvůli své víře vyháněni ze svých domovů, kteří jsou zatýkáni, kteří jsou pronásledováni, všelijak uzurpováni pro svoji víru. A vy jim teďka napíšete, já vím, že se vám to všechno děje. Vím, že to není jednoduché, ale radujte se z toho. mějte z toho radost. Když byste četli Kralickou Bibli, tak tam je napsáno, za největší radost mějte, že tohle všechno přichází. Jako by už člověk neměl mít radost z ničeho jiného. Nebo neměl by mít větší radost z nějakých jiných věcí. Když se nám svírá bolestí srdce, máme i přesto mít úsměv na tváři. Ne ten nucený úsměv. Protože když má člověk radost, tak se neusmívá nuceně, ale usmívá se, protože se raduje, protože má v sobě, v srdci, v mysli radost. Nevím, jak vy, já se nedokážu vcítit do toho, co prožívali křesťané tehdy. Co prožívali ti pronásledovaní, kterým Jakub píše. Nedokážu. Nikdy jsem pro svoji víru nebyl pronásledován. Nikdy jsem pro svoji víru nezažíval žádné perzekuce. Ani ústrky, možná posměšky, ale to je tak jediné. Oni přinášeli pro svoji víru neskutečné oběti. Vidíte, a Jakub právě v tomhle vidí příležitost potvrdit a osvědčit svoji víru. Pán Ježíš říkal jasně svým učedníkům, co je čeká. Co čeká jeho následovníky. A Jakub taky nikdy nenaznačoval svým čtenářům, že křesťanství bude pro ně snadnou cestou. Varuje, že budou zahrnuti do různých pokušení, jak je psáno v Kralické Bibli. A to slovo v řečtině se dá přeložit jako pokušení anebo zkouška. Ale není to pokušení v tom slova smyslu, jak si ho někdy vysvětlujeme dnes, ale spíš je to určitá forma přezkoušení. Forma přezkušování. Je to zkouška, která vede k nějakému cíli, směřuje k nějakému cíli. A cílem toho je, že ten, kdo je zkoušený, by měl z té zkoušky vyjít čistější a silnější. Měla by ho ta zkouška posílit, posunout zase o kousek dál. Nestojí zatím myšlenka svést někoho k hříchu, ale posílit ho a pročistit. Když je malé ptáče, které se učí létat, tak zkouší svá křídla. Zkouší, jestli poletí. Královna ze Sáby zkoušela Šalomounovu moudrost. O Bohu čteme, že zkoušel Abrahama, když po něm požadoval, aby obětoval Izáka. Přezkušoval jeho víru. Zkoušel jeho víru. A asi nemusíme pochybovat, že poté, když Abraham touto zkouškou prošel, už nebyl stejný jako před ní. Už to byl zase někdo trošku jiný. Jeho víra byla silnější. Když Izrael přišel do slíbené země, Bůh neodstranil lid, který tam již bydlel. Nechal Izrael proti ním bojovat, aby je vyzkoušel. Aby vyzkoušel Izrael, nakolik chtějí a budou spoléhat na Hospodina. A zkušenosti Izraele byly zkouškami, které přicházely, aby vlastně vytvořili ten izraelský lid. A tak jsem si uvědomil, ať se mi to líbí nebo nelíbí, že je přirozené pro křesťana, že prochází životními zkouškami, že prochází tím přezkušování víry. A že to jsou zkoušky rozličné, že jsou různé, že nejsou stejné. Že můžou být každý den nebo týden, můžou být úplně rozdílné. Že to může být zkouška utrpením, Může to být zkouška zklamáním, která se nás bude snažit zbavit víry. Bude to zkouška svodů, které se budou snažit nás odchýlit od správné cesty. Bude to zkouška nebezpečí, nebo obětí, nebo nepopularity, jimiž bude muset křesťan často procházet. Ale jejich záměrem není přivodit nám pád, ale posílit nás. Nemají nás porazit, ale my máme porazit je. Nemají nás zeslabit, ale posílit. Takže člověk by, křesťan by neměl zoufat, když přijde nebo přichází zkouška, ale měl by se z toho radovat. Sportovali jste někdy? I když jste nesportovali, tak určitě znáte a víte, že každý atlet musí trénovat. A čím má ten trénink těžší a náročnější, tím ho ten trénink lépe připraví, aby mohl jednou třeba vyhrávat. Rytíři se zocelovali v boji. Získávali zkušenosti, jak se lépe chránit, získávali obratnost, jak se ubránit, získávali taktické myšlení, jak postupovat, získávali sílu, moudrost, rozvahu, jak bojovat. Ve sportu, aby se atlet někam posunul, nestačí jenom trénovat, nestačí pořád dřít v tělocvičně a běhat pořád dokola na oválu. Ale musí nastoupit k nějakým závodům. Musí nastoupit jako fotbalista, hokejista do zápasu, aby mohl zúročit to, co má natrénováno. Aby i tam mohl načerpat nové zkušenosti. Protože pokaždé hraje proti jinému mužstvu, pokaždé hraje proti jiným hráčům. Pokaždé musí ty věci dělat nějak jinak. A musí hledat, jak to dělat, aby uspěl, aby vyhrál. A pokaždé objevuje, kde má nedostatky, kde ho ti ostatní přehrávají, kde ho porážejí, proč prohrává, co by měl zlepšit. Ani dobrým manželem a otcem se člověk nestane tím, že si k tomu nastuduje kvanta literatury. Tím, že o tom bude diskutovat, tím, že bude posuzovat druhé, jak to dělají, dobře a jak on by to dělal. Ani když o tom bude přemýšlet, když si bude modelovat různé situace a bude si říkat, to bych se zachoval tak nebo tak. Až teprve začne žít se svou ženou nebo se svým mužem, až teprve začne vychovávat své děti a dennodenně je vystavený situacím, které si nedokáže naplánovat, nedokáže je kolikrát ani předvídat, ale musí se s nimi vyrovnat, tak se učí být dobrým manželem, manželkou, otcem nebo matkou. Lidé často nadávají na svoje nadřízené, jak já bych to dělal líp než ten můj šéf, ale to všechno člověk pozná, jak by to dělal, až teprve se do té situace dostane, a kdy je postavený tváří v tvář zkoušce. Tady je tvoje místo, těch 10 lidí budou tvoji podřízení a ty je musíš řídit, musíš je vést a musí to fungovat. Posune tě to dál nebo propadneš. Pavel pozbuzoval věřící slovy, musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. Tedy s těžkostmi a zkouškami musíme počítat. Nežijeme ve skleníku, ale jsme Božím lidem, který je rozpílený a nemůžeme očekávat, že všechno půjde tak, jak jsme si to představili a naplánovali. Já vím, že to všichni víte. Vím, že to zažíváte. Vím, že to, co tady říkám, je možná nošení dříví do lesa. Ale přiznám se vám, že někdy mám ten den tak naplánovaný a chtěl bych, aby ten den, mám představu, jak ten den půjde. A pak jsem strašně překvapený, že to tak není. Některé zkoušky přicházejí prostě proto, že jsme lidé. Přicházejí nemoci, přicházejí nějaké ty nehody, zklamání. Některé zkoušky jsou kvůli tomu, že jsme věřící křesťané. Petr na to klade důraz ve svém prvním listu. Milovaní, nebuďte zmatení výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého. To když člověk čte, nevím jak vám, ale mě z toho někdy běhá mráz po zádech. Nebuďte překvapení výhní zkoušky. Co je výheň? To je něco, kde se rozpaluje železo, kde se kuje železo, kde to prostě obrovský žár. A Petr říká, nebuďte tím překvapení, jako by to bylo něco neobvyklého. Satan na nás útočí, svět je proti nám a ze života se stává bojiště. Asi těžko si věřící člověk bude nějaké zkoušky vytvářet nebo vymýšlet. Možná, že jsou nějací takový asketové nebo masochisti, ale normální věřící člověk asi nic takového nedělá. A to řecké slovo různý nebo rozličný znamená i různobarevný. A Petr používá stejné slovo právě pro ty rozmanité zkoušky. Zkoušky nejsou v životě stejné. Víte, je to jako, kdybyste si vzali, viděli jste někdy, jak se tká koberec? Jak se je ten stav a tká se koberec? A když tam do té místnosti přijdete, tak vidíte tam na té straně ty příze. Různobarevné příze. A jsou to ty špulky tam postavené. A člověk vidí prostě různé barvy nějakých přízí a to je všechno. A teď si představte, že ten kadlec sedne k tomu stroji a začne z těch jednotlivých barev těch přízí tkát koberec. A utká něco, nad čím člověk jenom udělá. To je krása. Bůh je takový tkadlec. Bůh navrhuje a míchá barvy a životní zkušenosti a ten výsledný produkt je nádherná věc k jeho slávě a tou věcí je nebo má být život Kristova učeníka. Aby když člověk, který Pána Boha nezná, třeba mohl se podívat na toho Kristova učeníka a řekne, to je nádhera, věřit v toho Boha, v kterého věříš ty. To bych chtěl mít taky. A jen Pán ví, jaký má být ten výsledný vzor každého z nás. Protože ten vzor bude u každého naprosto rozdílný. Ale Bůh ví, jaký chce, aby byl ten můj nebo ten tvůj vzor. Vzor tvého pomyslného koberce. Každý má být a Bůh chce, aby každý byl nádherný. Ale někdy se nám stává, že se podíváme na toho svého bratra či sestru a začneme posuzovat, že ten vzor není zrovna takový. Někdy se podíváme sami na sebe a říkáme si, pane, nestojím za nic. Víte, ale to boží dílo ještě pořád není dokončeno. Pán Bůh s námi, s tebou, se mnou, pořád ještě pracuje. Pořád ještě je čas milosti. I ten dnešní den je toho svědectvím. On s námi ještě není hotov. On nad námi nezlomil hůl. On touží, abychom mohli vydat a vydávat dobré svědectví o něm. Apoštol Pavel prošel ve svém životě a ve své službě pro nás neskutečnými věcmi. A v 1. Korinským 10. kapitole píše, nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. A vy víte, že ve skutcích apoštol Pavel byl jednou dokonce ukamenován. Byl bičován. Procházel mnoha nemocemi, útrapami, bitím holí. A v 1. Korinským napíše něco takového. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly, Bůh je věrný. Vždycky mě to vede k zamýšlení, kdybych prošel tím, čím prošel apoštol Pavel, a když si mohl říkat, Pán Bůh mě opustil, nechal mě na pospas, nechal mě, aby mě pomale zabili. A přesto napíše, nepotkala vás zkouška nad lidské síly, Bůh je věrný. Zkoušky by byly bezvýznamné a kdyby ve zkouškách člověk neprožíval nějaké bolesti nebo utrpení, tak by byly vlastně nesmyslné, kdyby pro ně Pán Bůh neměl zcela jasné důvody. To všechno, co prožíváme jako zkoušky od Pána, má svůj důvod, má svoji příčinu a má také přesný účel. Pán Bůh nic nedělá pro nic za nic. Nikdy. Někdy je pro nás možná obtížné tomu jen uvěřit, natož pochopit a přijmout alespoň tu skutečnost, že důvody jsou pozitivní pro tu zkoušku a že jsou dobré. Já se přiznám, já jsem do dneška nepochopil, proč moje žena skoro v 94. roce zemřela při operaci žlučníku a nese si ty následky dodnes a bude si je nést až do konce života. Nemám nějakou jasnou odpověď. Vím, že to Pán Bůh dopustil, protože to nešlo nijak ovlivnit. Nám se spíš mnohdy zdá, že ty důvody jsou zlé, že jako by to byl boží trest. Jeden bratr mi vždycky říká, Pán Bůh mě trestá. Za to a za to a za to. Nechápu, proč se to děje a Pán Bůh mě trestá. A je pro něj, pro nás možná taky někdy nepředstavitelné, že by to mohlo být nějakým způsobem pro náš život dobré. Že nám to může být užitečné, to, co prožíváme a to, co nás bolí a to, co bychom nejraději ze svého života vymazali. Apoštol Pavel v Římanům 8:28 víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Nepíše všechno dobré, nepíše všechno zlé. Je tam všechno. Všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. A jak už jsem říkal, se skutku víme, že apoštol Pavel neměl právě na růžích ustláno. Slyšel jsem v jednom kázání jednu myšlenku v souvislosti se zkouškami, kterou bych se možná s vámi podělil. Tam ten bratr říká takové doporučení, když se modlíte, procházíte zkouškou. Nemodli se za to, aby tě Pán vysvobodil z toho, co prožíváš, i kdyby to bylo hodně zlé. Ale modli se, aby tvoje situace co nejdříve dosáhla božího cíle, pro který tě Pán do ní uvedl. Protože až se ten cíl splní, tak Pán tu zkoušku ukončí. Mně Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel takovýmhle způsobem, že každá zkouška má svůj smysl a svůj cíl, svůj účel. Že každou zkouškou nebo přeskoušením víry nás Pán Bůh chce něco naučit. Chce nás někam přivést, něco nám ukázat, posílit nás, pročistit. Ale vím, že když se naplnil ten cíl a účel, že ta zkouška přestala, že pominula. Vždyť víte, že osvědčili se v nich vaše víra a povede to k vytrvalosti. A vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení prosti všech nedostatků. Kralický text tam používá v tom slově vytrvalost trpělivost. Je možné také použít slova stálost. A právě vytrvalost, trpělivost, stálost nebo věrnost jsou znaky, dá se říct, zralého křesťana. Je to ovoce, které by měl vydávat zralý křesťan. Ovoce, které má vydávat ten dobrý strom, který nese dobré ovoce. Ale než této zralosti Pán při nás dosáhne v našich životech, tak to může chvíli trvat. A není to proto, že by Pán Bůh otálel, že by neměl tu moc, že by byl pomalý, ale je to většinou proto, že nám se ta škola trpělivosti, vytrvalosti nelíbí. Člověku se nelíbí učit se trpělivosti, učit se vytrvalosti. Člověk by někdy chtěl mít všechno dřív a rychle. Dám vám jeden příklad, příběh. Jeden věřící chlapec v dětství a v dospívání byl takový hodně nervózní. Když je člověk nervózní, tak je taky hodně konfliktní. A jeho dědeček mu říkal, že je jako sirka. Že stačí jenom trošku škrtnout a už je oheň na střeše. Už se rozčílil, nadával, už odsuzoval a posuzoval lidi kolem sebe. Jak jsou oni špatní a on je ten dobrý. A přitom obrácení prožil už ve svém dětství. A tuhle svoji konfliktní povahu měl jako slabost, kterou si nesl životem dál. Uvědomoval si to? Byl si toho vědom? Ale teprve, až když ho Pán Bůh jednou zvláštně zastavil, pochopil, že se za to musí modlit. Že se musí modlit a prosit Pána, aby ho změnil. Aby změnil jeho charakter. A tak se modlil. Pane, vezmi do svých rukou celý můj život. A i tuhle hroznou vlastnost, protože já jsem na ní prostě krátký. Nevím, co s tím. Vypadalo to, že se neděje nic zvláštního. Modlil se za to pořád a věrně, prožíval všelico z různé životní situace. A jednou mu připadla úloha v jeho mateřském sboru, aby měl na starosti chválící skupinku, aby byl vedoucí chvál. A ti lidé, kteří do těch chvál přicházeli a chtěli zpívat, nebyli to žádní extra zpěváci. Byli to lidé, kteří toužili dávat chválu Hospodinu. A on s nimi měl nacvičovat a potom toužil dosáhnout aspoň nějakých výsledků, aby ty chvály aspoň byly něčemu. A tak se snažil. Snažil se, pilně se připravoval, věnoval se těm lidem. Jestli se rozčiloval, to nevím, ale modlil se za tu svoji službu. A jednou se stalo, že vyslechl rozhovor. Když ti zpěváci se mezi sebou bavili, on šel někde okolo, tak zaslechl, že si o něm povídali. A přitom v těch slovech slyšel o tom, že obdivovali, jakou s nimi má trpělivost. A teprve teď, když tohle uslyšel, si vzpomněl na tu svoji modlitbu. A teprve teď si uvědomil, že Pán Bůh mu požehnal. Že je vlastně úplně jiný, než byl tehdy. Dostal Boží potvrzení, jak se Pán Bůh oslavil při něm. I když to sám nechápal, neviděl to, že by se s ním něco stalo, že by se nějak změnil. Druzí na to přišli, že je jiný, i když on sám to skoro ani nepoznal. Ale Bůh nemůže budovat náš charakter bez naší spolupráce. Když mu vzdorujeme, tak nás kázní, abychom se podrobili. Když se budete bavit s nevěřícím člověkem, že by měl změnit ve svém životě to či ono, tak vás pošle asi do háje. Ale když se mu podáme, tak Bůh může uskutečnit své dílo. Když necháme, aby do toho našeho života vkládal ty příze, které on vidí jako ty správné, ty barvy, tu tloušťku těch přízí, on ví, co tam patří. Bůh se nespokojí s něčím, co je hotové jenom z půlky. On chce dokonalou práci. A on odvádí dokonalou práci, dokonalé dílo. Pán Ježíš dokonal dokonalé dílo na kříži. A chce, aby jeho výsledný produkt byl také dokonalý a úplný. A Božím cílem při nás je, abychom byli dospělí. Abychom byli zralí křesťané. Představte si, že se vám narodí dítě. Někteří si to nemusí představovat. Ale pamatujete si na to, když to dítě najednou se pustilo a začalo samo chodit? To bylo slávy. Babi, babi, Lucinka už chodí. Že mluví, to jsme nemuseli ani říkat, protože to bylo dřív, jak chodila. Ale Ivošek už mluví, protože Ivošek dřív chodil, než mluvil. Co kdyby ten Ivošek doteďka tady chodil a chodil a říkal, Ivošku, chceš jíst? Mama. Co kdyby se to dítě ve svých 15 letech pořád ještě chodilo po čtyřech? Pořád ještě muselo chodit podél stěn a bálo se pustit. Naopak, máme radost, když vidíme, jak se naše děti rozvíjejí, jak rostou. Máme radost i sami ze sebe, že můžeme růst ve víře. Člověk to pozná. Člověk pozná, když k němu mluví Duch Boží. A člověk ví, kdy uposlechne a kdy ne. A je to nádherná, úžasná radost, když víte, že jste poslechli Boží slovo. Je to nepopsatelný pocit. A je taky nepopsatelný pocit, když vím, že jsem ho neposlechl. Zase z druhé strany. Někdy se jako křesťané snažíme před těžkostmi schovat a výsledkem může být, že nerosteme ve víře, že nedospíváme, že nedospějeme. Bůh chce, aby se ty malé děti staly mladými muži a ženami. Posléze otci. Pavel ukazuje, že je trojí dílo, aby náš život, trojí Boží dílo při nás, aby náš život křesťanů byl úplný. Efeským 2, 8 až 10 se píše, milostí tedy jste spaseni skrze víru, spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši, stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Jsme spaseni. Boží dílo pro nás. Ježíš Kristus dokonal toto dílo na kříži. To druhé je dílo, které Bůh koná v nás. Jsme jeho dílo. Jsme posvěcováni k tomu, abychom mohli být jeho dílo. Bůh buduje náš charakter a my se stáváme podobnější Pánu Ježíši Kristu. Abychom přijali podobu Syna Božího. A to třetí je Boží dílo skrze nás. A to je služba. V Ježíši Kristu jsme stvořeni k dobrým skutkům. Bůh buduje charakter dřív, než povolá svého učedníka do služby. Než může pracovat skrze nás, musí pracovat v nás. Bůh pracoval v Abrahamovi například 25 let, než mu mohl dát zaslíbeného syna. V Josefově životě pracoval 13 let. Podrobil ho různým zkouškám, než ho mohl posadit na egyptský trůn. V Mojžíšově životě to trvalo 80 let přípravy, aby potom Mojžíš mohl 40 let sloužit. Pán Ježíš se věnoval 3 roky svým učedníkům a budoval jejich charakter. Ale Bůh s námi nemůže spolupracovat, pokud mi řekneme nechci. Musí to být vůle, která s tím souhlasí a která se podřídí. Dospělý člověk se s Boží vůlí nehádá. Naopak ji vědomě přijímá, s radostí poslechne a činí vůli ze srdce. Protože když se pokusíme nebo když procházíme zkouškami bez vůle, která se umí podřídit, tak skončíme právě spíš jako ty nedospělé děti, než jako dospělí lidé. Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, píše Jakub, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek a bude mu dána. To je nádherná věta, nádherné zaslíbení, nádherný verš. Máte nedostatek moudrosti? Nevím, možná někteří si myslíte, že jste moudří dostatečně. Ale jestli máte nedostatek moudrosti, proste Boha, který dává všem. A dává bez výhrad a dává bez výčitek. A není to jenom výzva k tomu, abychom se sem tam, když nám teče do bod, kdy už nevíme, jak dál, volali k Pánu Bohu jako poslední možnou záchranu po vyčerpání vlastně všech našich lidských možností. Pane, tak už jsem to zkusil všechno možný a tak nevím, tak mě prosím dej nějakou tu moudrost. Ale jde tu o celkový postoj k Pánu Bohu. Jak se před ním chováme, jak se projevujeme, jak mu důvěřujeme, jak na něho očekáváme, jak posloucháme jeho hlas, jak známe jeho vedení, jak jsme ochotní ho respektovat. Jedním slovem, když toto jsem teďka řekl a někdo si to nemohl ani zapamatovat, se dá říct jedním slovem, jak ho milujeme. Jak ho milujeme. Bůh nám dá moudrost. Bez výhrad a bez výčitek, ale je tady jeden docela přirozený požadavek. Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně hnané a zmítané vichřicí. Víte, mořská vlna má obrovskou sílu. Člověk si to ani neuvědomí, pokud zrovna té mořské vlně není vystaven. Já jsem měl to štěstí, že jsem jí vystavený byl a byl jsem překvapený, jakou obrovskou sílu to má a byla to vlnka, nebyla to nějaká velká vlna. Taková vlna, která je zmíchaná, vychřitý sem tam, tak dělá strašnou paseku. Tam není žádná moudrost. Ale ten, kdo prosí s důvěrou a nepochybuje, může mít moudrost. Nemusí se chovat jako mořská vlna. Je zvláštní, že pro většinu nás, věřících lidí, není příliš velký problém skálopevně věřit, že Pán Bůh existuje. Že stvořil celý vesmír, že jej svou mocí spolehlivě udržuje podle svého plánu. Dokonce nám nedělá ani nějaký problém věřit, že jsme spaseni v Pánu Ježíši Kristu, že v jeho oběti jsou odpuštěny všechny hříchy, že skrze něho mám věčný život, že mám naději Boží království, kde budu trávit věčnost v přítomnosti svého spasitele. Ale teď přejdu do osobní roviny. Mám někdy problém věřit, dělá mi potíže věřit, že Pán má ve svých rukou každou konkrétní maličkost mého vlastního života. Někdy nemám důvěru, že to Boží slovo, které čtu, platí osobně pro mě a že platí ve všech praktických, konkrétních věcech a že ta zaslíbení, která čtu v písmu, nejsou zaslíbení pro nějaký věk někdy, ale že platí pro dnešní den, pro tuto chvíli. Že se mohou naplnit ještě dnes. Že pokud do nich vírou vstoupím, dovolím Pánu Ježíši Kristu konat jeho skutky, tak se mohou naplnit ještě dnes. A na závěr bych chtěl říct jeden takový taky příběh, který jsem četl v jedné knize. Jedna starší sestra, která byla už hodně nemocná, si stěžovala jednomu bratrovi ze sboru na své zdravotní a i rodinné problémy. A když si tak stěžovala, tak mu říká, já bych si tolik přála, aby už Pán přišel, abych byla z toho všeho vysvobozená. Já už se tak těším, až budu v nebi. Zanedlouho na to ten stejný bratr rozmlouval s jinou sestrou, která měla obdobné starosti a obdobné problémy. A byl překvapen, jak tiše to tahle sestra snáší. Jak je přitom všem radostná a Pánu za všechno vděčná. A tak to vlastně sám jakoby řekl za ní a říká, sestro, jak to bude krásné, až si pro nás Pán přijde, až vlastně ty vaše problémy skončí. Vezme vás do nebe, vidíte, tam už nebude žádné trápení a žádná bolest. A když mu ta sestra odpověděla, tak byl šokovaný tím, co mu řekla. Došla mu řeč. Protože ona mu říká, víte, bratře, hlavně když budu s Pánem Ježíšem, s ním to je a bude krásné všude. S ním půjdu kamkoliv. Třeba nemusím jít ani do nebe. S ním je to krásné i teď. Hlavně, že jsem s ním. Nikdo mi nemůže sebrat moji víru. Nikdo nemůže vykořenit z mého srdce Boží lásku, důvěru v Boží milost. Nikdo. Může mít člověk radost i v dobách zkoušky. I v dobách, kdy pláče, kdy neví, co bude zítra, jak bude zítra. Amen.